Burdiñola.
Musika komertzial zein prefabrikatuaren zurrunbilotikat mugitzen diren musika zaleek tendentziak estimatzen dituzte. Modan dagoenak balio du moderno izateko, proposamen independenteenak izan da ere. Estetika zaindu eta cool sentitu. Hori da bidea. Noski, heavy izatea ez da cool. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Mainstream bilduma astera doa. beraiek ere nahi dute, eta horretarako babes aproposa dute. Finlandiako Lost Society bandagazteak lekua egin nahi du thrash metalaren belaunaldi berrienean. Terror Hungry bigarren diskoarekin lor dezakete hori, freskotasuna alde dutelako. Behin eta berriro errepikatu diren riff multzoak eta erritmoak ezagutzen dituzte, eta gai dira horiek ordena diferente batean eskaintzeko. Thrash zuzen eta biziaren jarraitzaileek badute gozatzeko beste talde bat. Game Over kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Overdosed Brain. Piet Schelk musikari veterano eta saiatuak ez du amore emango. Kai Hansenekin batera sortu zuen Iron Savior taldea bizirik mantendu nahi du, baina ez edozein preziotan. Rise of the Hero dagoeneko 8. diskoak harrera ona izan du power metal adituen artean. Egia esan, diskografia osoa estimatzen dute batzuk, eta errespetua diote banda alemaniarrari. Revenge of the Bride abestiaren ondoren datur urrengoa, Dragon King.
We'll be right back.
Alemaniako Wacken festivalean jo zutenetik, metal estenak ezagutzen du, Vita Imana taldea. Madrilgoek Oceanidae hirugarren diskoa aurkeztu dute, beraien proposamen bortitza berresten duena. Groove metal oldarkorari osagai eta erritmo tribalak gehitzen dizkiote, herrialde diferenteetako perkusioaren bitartez. Emaitzak, Brasilgo bitalde ezagunen eragin nabarmena badu ere, interesgarria da. Diskoan baino gehiago, zuzenean gozatzen den horietakoa dela esan genezake. Hauxe duzue, Manos de Sangre. Nazioarteko bidaiaren azken geltokia bestelakoa izatea gustuko dugu. Heavy metala mundu mailan jorratzen dela jakina da, baita Pakistanen ere. Asiako herrialde honetan topatuko dugu Tabahi thrash metal irukoa. Martxoa hasieran bandaren izen bereko lehen diskoa argitaratu zuten. Apartekoa ezpada ere, bitxia da egiten duten nahasketa. Izan ere, Europa eta Ameriketako thrash eszenaren osagaiak batzen dituzte. Tabahi, Democracy.
Well, Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Hard rock amerikarrak harrera beroa izaten du gurean. Aldiz, ez da sobera jorratzen. Nafarroako Six Miles Wide talde gaztea da salbuespenetako bat. Berriki, Through the Wild aurreneko diskoa atera dute. Estiloa ez ezik, jarrera ere ederki barneratu dute, rock and rollaren izaera nolakoa den erakusteko. Makarrismoa beti da eskertzekoa. Hauxe duzue, On Fire! Zestoan sorturikoak direla esan arren, Espainiako kaleak irentsi zituzten aspaldi eta horietan barrena segitzen dute. Leize taldeak 30 urte bete ditu eta hori ospatzeko Madrilen eskainetako kontzertu baten grabazioa disko bihurtu dute. Leyendas del Rock gisara ezagutzen dituzte gure mugetatik kanpo, baina beraiek duela gutxi berretsi digute zestoarrak direla. Ez du ematen ba. Hona hemen, Nada bajo tus pies. Arazo bat dugu Nafarroarekin. Argitalpen gehien ateratzen diren probintzia da, eta ezinbestean jo behar dugu bertara. Iruñekoak dira Sukubo taldekoak, eta iaz Distopia lehen maketa aterazuten. Metal moderno xamarra jorratzen duten arren, bestelako eragin klasiko eta gordinagoak ere topa daitezke beraien abestietan. Sukubo, Mercado del Odio. boskotea osatuta itzuli ziren zuzenekoetara, bazutelako zer aurkeztu. Bizkaiko Dark Helion taldeak Alma izeneko lan laburra argitaratu zuen iaz, baina ez zuen aukerarik izan kontzertu asko eskaintzeko. Orain ordea, gogotsuta biltza eta prest daude beraien heavy klasikoa han eta hemen edatzeko. Donostian publikoa ziurtatuta dute, gazteleraz abesten dutelako. Hauxe duzue, Hijos del Pecado. We'll be right back.
Euskal Herria heavy metala! Aite du!
Behatzaile eta bilatzaile aproposak ditugu inguruan. Horietako bat da Burlatako Urtzi laguna. Oraingoan, Arribitxi ederra jarri du gure eskura. Tirain izeneko taldea hain zuzen ere. Ezer gutxi dakigu beraietaz. Soilik esan aldugu, euskarazko heavy metala jorratzen zutela, eta Itsasoaren Gorrotoa izeneko lehen lana plazaratu zutela. Edo ez. Egia esan, misterio hutsa da. Interneten ez dugu ezer topatu, eta galdezke ibili garen arren, ez dugu erantzunik jaso. Baina musika badugu, eta ez da gutxi. Una hemen, Betiko Aske.
Thank you.
Denboraren makina 2004an gelditu zenetik, diskoa esanguratsu eta diferenteak berreskuratu ditugu. Esaterako, urte hartan, Killswitch Engage talde estatubatuarrak The End of Heritage hirugarren diskoa plazaratu zuen. Howard Jones abeslari berriarekin atera zuten aurrenekoa izan zen. Aldaketak eraginda edo ez, arrakasta itzela izan zuten. Ameriketako estatu batuetan milioi erdi kopia saldu zituzten, eta urrezko disko izatera iritsi zen. Kritika ona izan zuen alde, eta metal berritzaileen zaleek babesa eman zioten. Gerora, beste bi lan argitaratu zituzten Jones abeslariarekin. Ordea, azken diskorako, Jesse Leach hasierako kantariaren itzulera baliatu zuten. Akatsa. Programari bukaera emateko, aipaturiko diskotik Take This Oath abestia aukeratu dugu. Urrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Yeah!